I en verden som fjerner seg fra det kristelige, bør kirka prøve å være motkultur, eller det en avsporing? Du hører på podcasten Dokka fra vårt land, og jeg heter Åste Dokka. Dagens gjest Eivor Andersen Oftestad. Hun professor i kristendomshistorie ved Høgskolen I Innlandet, forfatter og samfunnsdebattant. Velkommen, Eivor.
Takk.
Du, vi skal snakke om kirkelig selvforståelse, kirkelig muligheter I en verden der sekulariseringen skrider fram I dag, mm-hmm. men først skal du få standardspørsmålet.
Ok.
Hva gleder deg, og hva plager deg med kristendom? Eller hva bra, eller hva dårlig? Kan du ligge oppe om natta noen ganger og bekymre deg?
Over kristendommen? Nei, det gjør jeg ikke. Det mer personlige problemer enn det. Ja, det jo et... Jeg har tenkt litt på det spørsmålet som du ga meg på forhånd. Da. Jeg ikke en person som ligger og våken om natten av disse grunner, altså, men glede har jeg ganske mye av. Jeg vil si at det jo en sånn grunnleggende mening og trygghet det gir det og, for meg å være kristen. Og det som kanskje gleder meg sånn, aller mest kanskje å være med å synge salmer på påskenatt I messen, for eksempel. Altså, det noe som gir stor glede, og det en sånn opplevelse av tilhørighet, tror jeg, gjennom tid og rom, det jo ikke bare akkurat der og da, men du synger jo sammen med, ikke bare å synge da, men delta I liturgien sammen med mennesker gjennom alle tider, eller tusener av år da. Så det sånn, være en del av et stort fellesskap, som man også opplever når jeg for eksempel går inn I hvilken som helst kirke, nesten hvor som helst I verden, har ikke vært overalt I verden da, men når jeg, altså den der opplevelsen du får av å komme hjem da, kirken et hjem, og det gir en veldig stor glede, veldig ofte. Og den kjenner jeg på når jeg I kirken.
Bruser det inni deg?
Ja, det gjør jo det når du står der og synger disse fantastiske salmene og gleder deg virkelig over Jesu oppstandelse da, for eksempel på påskenatt.
Eller på påskenatt er...
Er høydepunktet.
Ja, det jo den beste gudstjenesten I løpet av året.
Ikke sant?
Men, altså jeg lurer på av og til om vi gjør den der, de der tre dagene I graven litt vel korte, når det sånn... Det
langt feirer fredag. Du, hva skjønner du?
Ja, men også det liksom egentlig bare halvannet enn etterpå, så det påsken.
Ja, sånn, ja, jeg skulle. Ja, vi har jo faste da, 40 dager før, så det gjelder jo å bruke den tiden til å virkelig lade opp, slik at det blir en stor glede da. Mm-hmm. Det ganske dårlig til, men jeg kan jo si det, at det
det viktig. Ja. Men det faste tiden nå, har du noen faste tidsprosjekter?
Ja, jeg prøver å spise veldig lite kjøtt, bare for at det skal bli veldig fint I påsken når vi skal ha stor middag. Neida, jeg tenkte faktisk, jeg ganske dårlig på det, altså, men jeg tenkte egentlig at jeg skulle, jeg ga meg selv en sånn fin fast oppgave, og det var å sette meg inn I påskmusikk, prøve å høre skikkelig, lytte på noen store verk. Og lese meg litt opp på det. Det tror jeg kanskje kan gi meg. Det en annen inngang, ikke sant? Gjennom musikken da. Jeg tenkte det kunne være en sånn andagsform som jeg kunne... Du hører jeg sier sånn hypotetisk. For jeg har ikke kommet så veldig langt, men det har I hvert fall begynt. Og så, altså man skal jo konsentrere seg mer. Det kanskje man bør jo gjøre avkall på noe for å konsentrere seg mer om noe annet. For eksempel bønn jo selvfølgelig det viktigste da. Så vi kan snakke mer om det
Når fasten over.
Ja.
Men og hva med...
Sorger, ja.
Sorger, eller bekymringer?
Kristelige sorger, bekymringer. Mm. Nei, hvis jeg skal trekke frem noe som jeg synes veldig kjipt, så jo det at kirken skusler vekk sin mulighet til å nå mennesker, og nå på grunn av noe så, hva skal jeg si, idiotisk og... noe så dumt som disse misbruksskandalene, for eksempel I katolsk kirke. Altså det jo alvorlige sår. Vi snakker jo om kirken som et legeme og en kropp, og da kan man si at det alvorlige sår på den kroppen, som gjelder hele kirkens legeme, altså som gjelder hele kirken, og det jo forferdelig tragisk, og det noe man må ta alvorlig. Så det jo noe som jeg synes det jo en sorg.
Ja, og det en form for, det jo selvskading, det jo ikke ytre på
selvskading,
sår.
Selvskading, ja. Det kan du si. Og så idiotisk. Men, man kan jo bli sint av det, ikke sant? Men man må jo samtidig forholde seg til det.
Men handler det bare om de faktiske overgrepene som har skjedd, eller handler det også om hvordan det har blitt håndtert for deg?
Det jo selvfølgelig begge deler. Nå kan man jo si, og mange har jo sagt, at det var jo ikke flere overgrep der enn andre steder, så har det med en hel kultur å gjøre, og en tid, en samtid da. Og det tror jeg jo stemmer, men samtidig så gjør det jo veldig mye større skade når det kirken som har drevet på med det, og som har skjult og flyttet om på. Altså, de har ikke visst hvordan de skulle forholde seg til det, men jeg tror jo at man har kommet langt I å gjøre noe med det nå. Da.
Mm.
Og vi har jo ikke vært rammet på det der I Norge på I den grad som det har vært andre steder. Da. Men allikevel, selv om det sånn personlig, så føles det ut, kan det føles som det langt borte, og det har egentlig ikke noe med oss å gjøre. Men som kirke så vi jo et fellesskap, så det har mye med oss å gjøre allikevel. Og det en sorg vi må ta inn over oss, da, tenker jeg.
Men tenker du at det
Jeg har ikke lyst til å forholde meg til det.
Nei, hvem har vel det? Det jo helt forferdelig.
Ja.
Og bare... Og det gjør, bare sorg og trist på alle fronter. Det
ikke sant? Og så gjør det vanskeligere for kirken å nå ut med det budskap vi har da.
Ja, men det...
De ødelegger frimodigheten.
Ja, din frimodighet?
Nei, det gjør det ikke egentlig, men det sånn generelt. Eller, altså, det kan jo gjøre det. Eller det gjør det jo vanskeligere, ikke sant? Komme der, du kan ikke komme der med brask og bram og katolske kirke. Det kan du ikke, ikke sant? For det nødt til å forholde deg til at folk, det det der de har sett først.
Ja, opplever du det? At det en sånn, hvis du på en fest eller noe, og så sier du tilfeldigvis at du katolsk, og så kommer det sånn, hva synes du om overgrepssakene?
Det kan komme ganske fort. Nå står jeg ikke alltid og sier på fest, og det katolikk, men hvis det kommer opp, så ligger jo det ganske langt fremme hos folk I deres refleksjoner om kirken.
Mm.
Mange som tar, det jo et veldig stort anstøt. Ikke sant?
Ja, og det det jo, og, ikke sant, ikke bare liksom eksternt, det handler jo også om at det et hugg I ens egen og det kan jeg jo kjenne på som kristen selv altså jeg føler meg, jeg jo ikke mellom en katolsk kirke men jeg tenker jo at alle kirker jo på en måte I slekt med hverandre
ja.
Så det handler jo også om meg på en eller annen måte og at det liksom et det liksom, det ligger ganske dypt som et ganske sånn alvorlig en alvorlig anfektelse liksom I dypet av klarer vi ikke å være I kirke? Klarer vi ikke å ta vare på hverandre? Hvis ikke vi klarer det, liksom. Hvem skal ta vare på hvem skal ta vare på barna, de utsatte kvinnene?
Mm.
Det ganske kjipt.
Ja.
Ja, dette ble trist.
Ja.
ja. Men dette jo realiteten, og jeg synes det viktig å for så vidt å snakke om det. Men jeg har invitert deg hit fordi... Fordi jeg leste en artikkel som du har skrevet I det som heter Seil, og Seil et katolsk årskrift for religion og samfunn.
Mm.
Den kom for en stund siden, men jeg har ikke lest den før nylig. Men I den artiklen så tar du til ordet for, sånn som jeg leser deg, at vi kristne vi kan roe ned den kulturkrigen litt. Grann.
Ja.
Men vi kommer dit, men la oss heller begynne med å tegne opp kartet litt, for du jo kirkehistoriker, så du vet hvordan ting har vært. og kan sammenligne litt med hvordan ting nå. Hvis du kan hjelpe oss litt å forstå, hva situasjonen for kirkekristendommen I dag, til forskjell fra for 100 år siden, 200 år siden, 500 år siden, 1000 år siden, jeg vet ikke.
Ja, Det jo et morsomt spørsmål. Hvis du tar 100 år først da, eller vi kan gå tilbake, nå skal vi snart feire sånn Olavs arvsjubileum, eller kristningsjubileum. 2030, ikke sant? Og for 100 år siden så feiret man jo 900-årsjubileum for 1030. Og da, for cirka 100 år siden da, så ladet man opp seg det. Og det jubileet, det var jo en voldsom, eller det ble jo da en feiring av den norske nasjonen og en sånn enhet mellom kristne verdier og nasjonale verdier, ikke sant? Så kristendom og kultur gikk liksom hånd I hånd. Og Håkon den syvende hadde åpningstal, og biskop Eivind Berggrav hadde en Veldig tale om hvordan Olavs offer på alteret på Stiklestad liksom gjennomsyret hele kulturen og nasjonen, og nå tar vi alle opp hans arv og går gjennom lidelse og skaper enhet, og det veldig sånn, kristendom og kultur liksom ett, og det har jo vært et spor da, i vår historie, at staten og troen, ikke sant? Vi har et statskirke I 500 år som har vært hatt samme retning, ikke sant? Og det kristendommen som har definert kulturen på en måte. Så kristendommen har vært premissleverandør for verdier. Og så ser vi etter hvert at det skjer et veldig sånn... Det begynner å skille lag, da. Verdiene I samfunnet, og de kristne verdiene, hvis man skal snakke om de, da, eller hvordan man definerer de, jo et annet spørsmål, selvfølgelig. Men man kan se det... En fortelling at det skiller lag. Det skjer en lang gang, kanskje på 60-tallet. 1800-tallet.
Ja, og i hvert fall uansett om det verdiene som skifter over, så det i hvert fall argumentasjonen blir ikke nødvendigvis lenger teologisk eller kristelig.
Nei, ikke sant? Ja. Slik at det ikke lenger kristendommen som premissleverandør for samfunnet. Og det må vi jo forholde oss til i dag da. Så det en sånn en veldig forskjell fra for eksempel 100 år siden. Og det har jo, en ting jo, altså da ser jeg at kristendommen ikke lenger premissleverandør for samfunnets verdier. Så det jo det også da, fordi at kristendommen jo, har jo også preget vår kultur i så stor grad at det ligger jo premisser her som vanskelig å vaske vekk på en generasjon. Men det jo også andre endringer. Altså for eksempel så har jo kristendommen jo, består jo av fortellinger. Den basert på store fortellinger, eller det en stor fortelling og mange små fortellinger. Og disse fortellingene har barna lært da, i skolen for eksempel, mens de blir nå borte. Så man mister jo et sånt språk. Det noe som endres, og det kommer andre fortellinger til. Fortellinger som sier hva et menneske og hva livet og hva slags, hvordan man skal handle. Ikke sant? Det andre fortellinger som kommer inn i stedet. Så det jo også en sånn veldig endring, hvis du ser på endringer da. Ja, det var noe.
Mm.
Altså, kristendommen har blitt borte fra skolen, ikke sant? Det jo en kjempeendring. Vi ser jo de konsekvensene av det, ser vi jo nå etter hvert. Altså, jeg underviser jo lærerstudenter, og det ingen der som, de kan jo ikke noe fortellinger, bibelfortellinger for eksempel, når de kommer. Altså, det veldig, det ikke så mye som sitter igjen da.
Men sånn som du, ja, men du og jeg, vi har jo vokst opp med kristendomsundervisning på skolen. Mm. Og selv blant våre folk i vår generasjon, så det jo også ganske lavt kunnskapsnivå. Altså jeg lurer av til på om den, om det ikke nødvendigvis bare er kristendoms, eller det åpenbart ikke bare kristendomsfaget som gjør at kunnskapsnivået såpass lavt som det er. At det er mye, det mye bredere enn det.
Det helt rett. Ja, hva det for noe? Det kan jo også overraske meg. Altså, jeg skrev jo en sak i Klassekampen i høst, da, etter dronning Elisabeths begravelse. Og da skrev jo, og da det handlet om hva handler en kristen begravelse om. Og den handler om, basisen der jo at man feirer, eller man ber om at dette døde mennesket skal oppstå til evig liv. Det jo, du overlever til Gud, til en oppstandelse fra de døde, og så skrev jeg at alle kristne kirker basert på oppstandelse fra de døde. Og det kommer på første siden i Klassekampen, som om det var noe helt sånn nytt, og da ble jeg liksom, jøss, var det så oppsiktsvekkende.
Liksom. Du sier det liksom hver eneste begravelse.
Ja, ikke sant? Ja. Og så dagen etterpå så kom Aril Rønnsen med Rønnsen på fredag i Klassekampen, en sånn en spalte, hvor han skrev, ja, jeg visste ikke at de kristne tror på oppstandelse fra de døde. Her måtte jeg spørre Eivor Oftestad, som, ja, hun som sendte meg utdrag fra trosbekjennelsen, så det ble liksom sånn der, jøss, han visste ikke det, men han har jo gått på, hatt kristne på skolen, og, så da begynte jeg også å lure på, altså, i all verden, vet ikke folk at det kristendommen egentlig handler om. Så jeg ble litt overrasket. Kanskje det så fjern. Man tenker jo ikke på det. Det borte. Ja, jeg vet ikke.
Ja. Men hva tror du i artiklen som du har skrevet da, så har du tre forskjellige sånne modeller som du refererer til, som folk har lansert for å forstå forholdet mellom kristendom og samtidig kristendom og kultur. Vi kan godt snakke litt om dem, fordi de jo ikke, de ikke helt kompatible med hverandre.
Nei, det
sant, det ene jo at kristendommen døende. Det vel det vi kanskje snakker om nå, på en måte. Eller er det det? Er kristendommen døende?
Nei, jeg tror jo ikke det. Men det jo veldig lett å tenke det når man ser ut på verden, eller samtidskulturen da. Og der brukte jeg jo et eksempel fra Michel Houellebecqs roman Underkastelse, hvor François, altså hovedpersonen, lever et veldig sånn dekadent liv, og har en gjennomgår på en måte mot en personlig katastrofe som egentlig gjenspeiler Europas moralske kollaps og katastrofe. Da, ikke sant? Så han blir et symbol på det, eller en representant for det da. Så, men så prøver han liksom å gjenreise, finne mening, og han reiser til Rocamadour, som et hellig sted i Sør-Frankrike. Jeg har ikke vært der, men det jo et sted på vei mot Santiago de Compostela, som har vært et hellig sted siden 1100-tallet, hvor det en Madonna-statue, en sort Madonna, som det så et spesielt hellig sted. Og han reiser dit og sitter og mediterer foran denne statuen, og får nesten en sånn visjon om hvordan den taler til han. Da. Men plutselig så forsvinner, det som om statuen forsvinner tilbake gjennom århundrene, og den blir taus, og han sitter der igjen forkrøplet og mismodig i kirkebenken, og det taler ikke til han lenger. Så han skjønner liksom at kristendommen har mistet sin kraft, da, eller den scenen sier i hvert fall til meg, at Det som om kristendommen har mistet sin kraft. Du kan ikke nå det moderne mennesket som sitter der med alle sine duppeditter og mobiltelefoner. Altså, du kan liksom ikke nå igjennom århundrene til vår tid. Men ja, så det... Og han drar, han ender jo med at han konverterer og blir muslim, da, for det så mye enklere og kan ha flere koner, og universitetet har jo blitt islamsk og i det hele tatt.
Sånn ja, for dette det, sånn fremtidsroman?
Ja, nei, den, ja, eller, det var det, men den, ja, den skrevet fra 2022, så det var faktisk i fjor. så det ble jo heldigvis ikke helt sånn, da. Men, nei, men det jo en sånn, det kan jo virke sånn, og... Jeg leste, altså det jo flere forfattere, altså Dag Solstad jo også en som viser dette, denne avkristningen, sånn veldig litterært, tenker jeg.
Men det jo også en annen, jeg har lyst til å henge litt igjen her, fordi at ja. Når du sier disse tingene her, for eksempel Olbeck-eksempelet, ja. Så det åpenbart denne Madonnaen taus for han, som en som taler inn i hans sjel. Yeah. Men det forutsetter, ikke sant, hvis det betyr at kristendommen dør, så forutsetter jo det at kristendom, det å bli talt til i sin sjel av Gud, eller Guds representant, eller et eller annet sånt nå. Men jeg har lurt på noen ganger om den kristendommen som har eksistert gjennom århundren, liksom, den har jo åpenbart tatt veldig mange forskjellige former i forskjellige tider, men om den har vært... av og til så kan vi ha et sånt bilde av hvordan kristendommen har vært før. Før var alle kristne, da trodde alle på himmelen og alle på Gud, og alle bekjente sine synder og så videre og så videre. Men det er jo ikke gitt at det var sånn det var å være kristen på 1200-tallet eller 1500-tallet. Altså det
tror jeg har endret seg gjennom hele historien.
Nettopp.
Ja. Og den moderne protestantiske forestillingen, den der veldig personlige troen er jo... Nettopp det en moderne tro da, som også har utviklet seg, men ja, jeg skal ikke si akkurat når det startet, men det startet jo før Luther da.
Og det gjenspeiles for så vidt i Olbecks kontekst, er jo katolsk, så det er jo ikke rent protestantisk
fenomen. Men det med Olbeck, det noe med det samsvaret på en måte med det der at det umulig for det moderne mennesket å tro på Gud, altså fordi vi vet jo så mye mer om verden enn det, det er jo veldig naivt da, å kunne tro på en sånn Gud som taler til hvert menneske og sånn. Men det du spør om nå er om kristendommen kan være annerledes enn det.
Ja.
Og hvis du for eksempel bruker den andre modellen jeg snakket om, da, det jo ikke kompatible ditt her, det var bare forskjellige eksempler på hvordan man kan tenke om kristendom og kultur. Da. Et annet eksempel jo nettopp Tom Holland, for eksempel, som har skrevet en svær bok som heter Dominion, som handler nettopp om hvordan kristendommen har revolusjonert... kulturen. Man sier at kjernen i det kristne budskapet er styrken som kommer gjennom svakhet, altså Kristus for eksempel, som seirer gjennom døden. Altså hvordan det budskapet har gjennomsyret hele kulturen, fra å være en sånn brutal romersk machokultur i Romerike da, til å knele Black Lives Matter og be om tilgivelse for sine synder mot offrene, ikke sant? Altså det liksom... Det har gjennomsyret denne kulturen gjennom 2000 år, og han sier at selv om forestillingen om, eller hvordan er det han sier det da? Han sier i hvert fall at man kan liksom ikke, den bare fortsetter å virke, den revolusjonen bare fortsetter å virke og virke på nye måter, sier han. Sånn at selv om du tar bort, budskapet blir litt annerledes, så vil ikke kristendommen dø ut da, for det bare fortsetter. Så det jo en sånn måte å tenke på, at kanskje akkurat måten å være kristen på kan endre seg, men det gjennomsyrer liksom kulturen. Så
ja,
det,
da har du på en måte kristendommen som en type historisk årsak som fortsetter få konsekvenser, selv om ikke nødvendigvis årsaken så levende lenger i folks bevissthet. Man kan ikke fortelle lenger nødvendigvis, men man har nedfelt noen menneskerettigheter som faktisk, på en eller mange mener at det liksom handler om... om kristendom, hvordan kristendommen kan prege et samfunn, ikke sant? Og at kristendommen da slett ikke død, men har kanskje blitt abstrahert, sugd opp inn i allmennkulturen. Og hvis hovedpoenget i kristendommen at man skal elske sin neste som seg selv, så har vi jo kommet et langt skritt på vei fra liksom, vikingenes hevntokter. Da.
Absolutt, det stemmer jo det også, ikke sant? Det er jo ikke sånn at det ikke... Jeg ikke uenig i det. Jeg synes det kjempespennende. Men jeg tenker jo, det er jo ikke der det brenner, liksom.
Nei, for det jo ikke kristendom som religion, i hvert fall.
Nei.
Det jo kristendom på en annen måte. Mm. Men så det den siste, du hadde en siste modell der også, om kristendommen som motkulturell.
Ja. Og det handler vel mer om, ja, da var jeg litt inspirert av en som heter Olivier Rouet, en fransk religions historiker, det han religionsviter, religions et eller annet. For meg. Men jeg har, som du hører, jeg kan ikke, jeg kjenner jo ikke han så godt, men jeg ble veldig inspirert av en liten bok som jeg leste, som heter Er Europa kristent? Den synes jeg var superspennende og veldig lærd. Hvor han skriver at de kristne skusler bort sin mulighet til å rekristne Europa, fordi det går inn i en måte en selvsekularisering ved å gå i kulturkrig med samtidskulturen. Og han tar utgangspunkt i nettopp dette at kristendommen, eller kirken da, og kulturen har hatt felles verdier, at kristendommen har vært premissleverandør for samfunnets verdier, og det har vi jo sett gjennom tusener av år da, ikke sant? Eller en tusen år da, i vår kultur. Hvordan kirken har gitt premissene til samfunnskulturen, eller til kulturen sin, og så har disse kulturen og kristendommen har skilt lag eller kirken på en måte. Men så kjemper man, går man inn i kulturkrig for å fortsatt være premissleverandør.
Ja, altså for eksempel lov, hvordan lovverket skal se ut, eller?
Ja, ikke sant? I abortkamp, i homofili, likkjønt, ekteskap, alt, alle de der som sånn kulturkamp-tema da. Og det for så vidt viktige tema, men det noe med at man da går inn på de fortsatt kjemper for å ha det hegemoniet da, i stedet for å akseptere at vi nå lever i en annen tid, enn hvor andre legger premissene, kanskje. Men han sier i hvert fall det at da sekulariserer man seg selv. Det eller på en måte kan man gjøre det, hvis selv om man konservativ og imot disse, så går man inn i en sånn type kulturkrig som man går på en måte inn på de samme premissene, i stedet for å se det som radikalt annerledes da, i kristendommen, tenker jeg. Men han snakker også om hvordan de såkalt liberale, da, det også litt sånn definisjonsspørsmål, hvordan man definerer disse tingene, men liberale går inn, også driver med en selvsekularisering, fordi de tenker at ja, men teologien følger jo en samme utvikling som samfunnet, ikke sant? Så da begynner vi å snakke om Gud som hen, da. Det var mitt eksempel, og hans. For eksempel, ikke sant? Eller man tenker at nei, nå må jo ekteskapet åpnes for alle, fordi det er egentlig bare kjærligheten som gjelder, og nå har den særheten. Vi har kommet så langt i samfunnet vårt, så da må også teologien endres. Så da sekulariserer man på en måte også teologien, da. Så en sånn selvsekularisering kan skje på flere måter, da. Og det synes jeg var litt konstruktiv til utgangspunktet.
Men hvis målet med, la oss nå bare si abortkamp, da. La oss si at målet for kristne som har vært mot fri abort, er å ta vare på det ufødte liv.
Ja.
Det trenger beskyttelse. Ja. Så slutter jo ikke det å være viktig.
Nei,
man kan jo godt si at det er dumt for kirkas liksom, indre liv eller selvforståelse, eller hva det skulle være, å ta den kampen. Men hvis man mener at det er et kristent kall å beskytte det ufødte liv, så vil jo det, da vil man jo måtte kjempe for det, selv om det kanskje liksom er selvsekulariserende, jeg vet ikke.
Ja. Ja, jeg er helt enig i det. Jeg mener ikke at man skal la være å kjempe for de svake, da, eller for ufødt liv, for eksempel. Det er kjempeviktig, men det er jo et... La oss ta et eksempel som litt malapropos, da, men fordi det altså KrF jo et politisk parti, som heter Kristelig Folkeparti. Da. Jeg har bare lest i dag, ja, nå skal de gå ut og gi, de ønsker å gi gratis prevensjon til alle over 16. Og det vel fordi de i brunn og grunn imot abort, men er ikke det, hvorfor skal vi gå ut og gi gratis prevensjon til alle jenter over 16? Kanskje man kan begynne å snakke om seksualitet og hva ufødt liv er på en annen måte, da, i stedet for å gå, da går jo det inn, da går de inn på de samme premissene som samtidskulturen, ikke sant? Det var bare for et litt sånn...
Ja, det er pragmatisme da.
Ja, det er pragmatisme, og det skal man drive med i politikken, ikke sant? Men som kirke da, jeg tenker at vi må jo på en måte akseptere... Jeg sier ikke at vi ikke skal drive abortkamp, for eksempel. Men det er ikke det... Tiden er jo over til å tenke at man kan vinne den kampen som premissleverandør. Kanskje? Ja, nå ble jeg veldig sånn usikker, fordi at dette her er ikke ting jeg har tenkt ferdig, og jeg har jo skrevet masse om disse tingene om abort og sånne ting, og jeg synes det er kjempeviktig, og jeg synes det er veldig alvorlig. Men jeg tenker, kanskje i stedet for å tenke at det er det viktigste, så må man jo liksom, hva er det som virkelig står på spill i denne kulturen?
Ja, hva det?
Jo, det tenker jeg jo. Hva det som virkelig kjennetegner denne kulturen? Det jo, hvis man snakker om at kulturen sekulariseres, eller der, eller det man må, så handler det om veldig mange ting, men det man må se etter jo hvor det kirkens budskap kan treffe den lengselen i denne kulturen. Det jo det som det viktigste spørsmålet, tenker jeg. Det jo ikke å gå på barrikadene for politiske spørsmål. Altså, det viktig, og det skal man gjøre, fordi man bør jo være et politisk engasjert menneske i sin egen tid, ikke sant? Det jo en allment kall. Men som kristne, eller det kallet kirken har, så tenker jeg det handler om å svare på hva menneskene lengter etter, der du kan møte menneskene. Det jo ikke å stå for eller mot masse politiske spørsmål, ikke sant? Eller, det ikke det som treffer hjertene til menneskene. Du må treffe hva den... hva menneskene spør etter, og hva det på dypet?
Ja, og det veldig, det var en, det en belgisk filosof som heter Lucy Rigaret, som skulle anmelde Elisabeth Schüssler Fiorenza, som nytestamentler, hun skulle anmelde en av bøkene hennes, i en eller annen publikasjon, jeg husker ikke, som skrev i den anmeldelsen da, Sociology quickly bores me when I'm expecting the divine. Altså, sosiologi kjeder meg når jeg ute etter det gudommelige. Og jeg tenker at det det tror jeg på en måte en kritikk av både konservative og liberale som på en eller annen måte henger seg opp i det politiske og gjør ja, noen vil jo mene at kristendommen dypest sett politisk da, men for min del så det ikke det det ikke det det handler om for meg og jeg kan kjenne igjen det der det ikke politikken det handler om det noe annet,
det noe annet.
Men det jo interessant fordi la oss nå bare si at vi mer sekulære enn for 100 eller 200 år siden. Absolutt. Det tror jeg nok vi uansett hva slags modell man velger. Men hva slags betydning har det for menneskers liv, for menneskers opplevelse av mening og verdi og så videre? Hva tror du, liksom, hva skjer i hjertene hos mennesker som ikke vet noen ting om de har vært i Samaritan, eller synes alt irrelevant, kanskje vet mye, men ikke bare tenker at dette her
Du var inne på noe veldig viktig der når du sier at det gjelder alle, det jo ikke bare de som ikke kan disse fortellingene, ikke sant? Eller at de fortellingene blir borte, men det handler om at hele vår kultur blitt veldig sekulær, så det faktisk vanskeligere å tro også, tror jeg.
Og det gjelder jo oss som kristne også, tenker jeg.
Det var det jeg tenkte. Og det handler jo om at denne samtidskulturen veldig dennesidig og materialistisk, i den betydning at det meste taler til oss som om det finnes bare dette livet, det bare dette, alt bare materie, altså det det vi opplever da. Og det det som vitenskapen på en måte, eller mye da, sier til oss. Det finnes, du har bare dette livet, you only live once, ikke sant? Og det preger jo hele samtidskulturen. Man har, det du skal lete lenge på den norske kirkes hjemmeside for å finne noe om livet etter døden også. Det har jeg prøvd nemlig. Men nå skal ikke jeg si noe om norsk kirke, men det gjelder jo, altså det gjelder jo kristne generelt. Jeg tror det veldig vanskelig. Det vanskelig det der også virkelig, ja, finnes det noe mer egentlig? Altså det jo det vår, kulturen vår, vi jo alle preget, vi lever jo i den samtiden vi også som kristne, ikke sant? Så vi blir jo ekstremt preget av det vi også. Så jeg tror det, og det handler om, handler jo egentlig om forståelse av tid. At vår tid blitt så dennesidig, ikke sant? Og at, ikke bare det, men tiden går så fort, og blir så fortettet. Og jeg tror kirken, det kirken kan komme, kirken er jo på en måte det skapet i Narnia, som du kan gå inn i, ikke sant? For å nå til en annen virkelighet. Og det det som kirkens kall, det å vise den andre virkeligheten. Det ikke å stå på barrikadene for alle mulige politiske spørsmål i sin samtid, men det å vise menneskene en annen, ja, den store meningen da, det var jo litt sånn teit sagt, men det ikke å vise at det skapet åpent da. Det en luke inn i himmelen, ikke sant? Det jo også, det vi feirer i påsken faktisk, det at den evigheten griper inn i vår tid. Og det det liturgien gjør da, hvis jeg skal snakke sånn, veldig sånn teologisk.
Men jeg følger deg for så vidt.
Ja, snakker jeg meg litt bort, kanskje?
Nei. Okay. Det synes jeg helt på sin plass. Men, men hvis man sier det du sier nå, så høres det ut som det kristendommen handler om å bli frelst til sist. Liksom. Men det du sier jo egentlig at det forandrer hele dette livet også.
Absolutt.
At det ikke snakk om billetten til himmelen.
Nei.
Eller om jeg, om det nå noe når jeg dør. Mm. Det ikke kun det spørsmålet, det svaret svarer på, for å si det sånn.
Fint at du hørte det, ja. Sa det.
Mm. For at det har betydning for hvordan vi lever dette livet.
Kan jeg få si noe om det?
Ja.
Ja. Det veldig godt hørt, for det akkurat det jeg mener. Fordi det veldig, og jeg har snakket om disse, jeg har vært invitert på noe sånt, hatt noen sånne foredrag, bare snakket litt om hvordan samtiden har blitt så, den siden at man var opptatt av, og jeg snakket om oppstandelse fra det døde, som det liksom det viktige, men det veldig vanskelig å snakke om disse tingene inn i en, eller når jeg snakker om det inn i en protestantisk kultur, og vi lever alle i en protestantisk kultur, også vi som katolikker i Norge gjør jo det, men vi er så preget av en sånn tankegang som handler om at, om at tiden har en retning, eller en kronologisk tidsregning, da, hvor, hvor oppstandelse fra døde er noe som, eller livet, da livet etter døden er veldig nettopp det etter døden, mens det mystiske livet med Gud handler jo nettopp om her og nå. At evigheten er noe som kan gripe inn i livet her og nå, men det blir realisert etter døden, men det er noe som skjer samtidig som du kan få del i her og nå, og det er det egentlig livet med Gud handler om, er jo... Eller det å bli kristen, da. Det handler om å vokse inn i det livet med Gud, som en gang skal utfolde seg etter døden. Men det der følelse etter døden er ikke det viktige. Fordi at hele det kristendommens hovedpoeng er jo nettopp at døden ikke er en realitet, da, på den måten.
Ja, eller den er en realitet, men den er også overvunnet.
Ja. Ikke sant? Og det har betydning for nettopp for her og nå, da. Mm. Men det er vanskelig å kommunisere inn i en... For eksempel en forsamling da, som nettopp sitter med disse forestillingene om at dette er noe som skal skje. Eller man tror at kristendommen handler om en dom, en oppstandelse den siste dag, om du har alle disse faste forestillingene som man har lært, da, for eksempel på skolen, ikke sant? Gjennom mange år. Da, så at det er vanskelig å formidle disse tankene inn i en sånn kultur.
Ja, og det er
rett og slett en protestantisk kultur. Den har problem med forståelsen av tid, det vil jeg si. Og der er den katolske veldig annerledes, for vi tenker jo mye mer at det er samtidighet, ikke sant? Det vi feirer i påsken er jo en samtidighet med fortellingen om Jesu død og oppstandelse, som griper inn i tiden, hele tiden. Det blir samtidig, og både blir samtidighet, og det foregriper noe. Så det er en helt annen tenkning om tid. Og det tror jeg blir mer og mer, altså det jeg merker som forsker, og da jeg jobber jo med middelalder og sånne ting, nyere, moderne tid, forestillingen om tid er jo veldig inn nå. Altså nå driver masse forskere med tid, og hva er egentlig tid, og hvordan skal vi forstå det, hvordan skal vi tenke tiden på nye måter, og hvordan kommer kvantefysikken inn her, for det er jo også en helt revolusjonerende ny måte å tenke om tid. Og da ser vi som driver middelalder, ja, men sånn har man da tenkt om tid i middelalder, altså før, det er ikke noe nytt, men i moderniteten da, så har man jo tenkt veldig sånn endimensjonalt om tid da. Så jeg tror det med tid og kommer... er veldig aktuelt, og der tror jeg virkelig kirken og teologien har noe veldig spennende å bidra med, som menneskene kan trenge. Ok?
Jo, ja, men jeg synes, jeg liker dette, men jeg synes også det er utrolig avansert.
Ja, ok.
På en måte, altså det er fordi det handler om liksom de grunnleggende kategoriene for å forstå bare hvordan jeg skal komme til jobb i dag. Altså sånn, det å orientere seg i tid og rom er, det ligger så dypt i det å være menneske i verden, og det å endre på tidsoppfattelsen.
Ja.
Det er ganske heftig. er det for alle? Kan alle ta til seg denne måten fordi, å tenke på? Finns det ja, vi snakket om fortellinger i sted, eller du snakket om det. Finns det fortellinger? Ja, kanskje det er det som er riten, da. Kanskje det ritene gjør, er en type sammenfall av min tid med altets tid på en eller annen måte.
Ja, det er jo det liturgien er, da. Altså et kristenliv, eller det å være kristen er jo på en måte å med mine ord da, så at din fortelling blir ett med Jesu fortelling. Det er jo det pedagogikken i kristendommen går ut på, vil jeg si, hvis det blir kanskje også litt avansert. Men du blir døpt til Jesu død, altså det er jo, når du blir døpt da, så blir du jo døpt til Jesu død oppstandelse. Ditt liv blir liksom forent med Jesu liv, og det blir realisert når du blir begravet, og det er veldig tydelig i katolske begravelser, så eller første gang jeg var på katolsk begravelse, så skjønte jeg, liksom, gikk det opp med, jøss, her er det jo dåpen blir realisert, liksom. Men det er det enkelte mennesket blir podet inn i Gud, ikke sant? Og du blir, din fortelling, din livsfortelling, blir ett med, blir på en måte del av Jesu fortelling. Så det handler om den, at du, hvordan du blir del av den store fortellingen. Og det noe vi feirer gjennom kirkeåret, og da særlig hver påske, da, ikke sant? Hvor det blir veldig sånn tydelig. Og ja, skal vi se. Men jeg vil gjerne si noe mer. Ja. Hva var det jeg tenkte på? Var det noe vi falt ut? Hva var det du spurte om?
Det var noe, jeg sa at det var avansert.
Det var for hver enkelt. Jo, en ting, det er et avansert, ja. Men jeg tror alle mennesker kjenner på det, at tiden går så fort, og det er så hektisk. At du har behov for at tiden skal gå, at du skal stoppe tiden, ikke sant? Du trenger et sånt pauserom, da. Hvor er det du får det? Du kan jo ikke få det inni, du er nødt til å hente det utenfra et sted. Ikke sant? Så det var lengt i hvert fall jeg til, hvor kan jeg ikke, jeg ønsker å være en del av den der evigheten, at du liksom bare drar den inn i tiden, at du liksom får et sånt, et rom da, hvor du kan komme i synk på en måte, hvor du kan få en pause, og det er jo på en måte noe av det da, hvis, det er jo den evige øyeblikk som Augustin snakker om for eksempel, som kommer, blir til stede da i liturgien da for eksempel, eller i bønnen, i Gud da, det er hvordan få del i den roen i Gud. Det tror jeg veldig mange mennesker lengter etter, uten å bruke akkurat de ordene der. Men det er jo noe med at tiden flyr, sier vi, ikke sant? Og så plutselig er du død, liksom. Hva er meningen da? Men jo, jeg leste noe veldig spennende i går, som ga meg litt sånn der, wow, sånn kan man forklare det.
Mm.
Og det var nettopp det der at tiden og rommet er jo en del av kategoriene vi lever i. Men de er skapt, ikke sant? Det er bare Gud som er evig. Gud er per definisjon på en måte evigheten er utenfor tiden. Og før tiden kom med skapelsen, ikke sant? Sånn at også tiden, altså hvis du tenker at det kom et syndefall, så er også tiden preget av syndefallet. Det er jo en innmari spennende tanke, for det har ikke jeg tenkt på før. Og da blir også tiden blir på en måte gjenopprettet med inkarnasjonen og frelsesendelse med Jesus døde oppstandelse. Så hva skjer med tiden da? Og så det her var jo veldig teologisk da, for da tenkte man sånn at ja, dette er denne gjenopprettelsen av tiden i en sånn tenkning, skjer med Jesu døde oppstandelse, og da skjer den også gjennom liturgien da, og da også særlig påskefeiringen, at det skjer noe liksom konstituerende med selve tiden, med først med syndefallet, og så med Jesu døde oppstandelse. Som man kan få del i, da. Ikke sant?
Ja, og når du snakker om å få del i det,
ja.
Da lurer jeg på, er det å nærme seg det intellektuelt?
Nei.
Eller er det noe annet? Eller er det at du vil at den Madonnaen i Olbecks roman skal gå gjennom tiden og snakke til ditt hjerte?
Det var jo et veldig godt spørsmål. Det er i hvert fall ikke sånn, det er ikke bare intellektuelt, for det er ikke intellektuell teologi man egentlig trenger.
Ja, noen kan jo trenge det også.
Noen trenger det også. Både du og jeg trenger jo sikkert det, for vi liker at det er det som taler og sånt.
Mm.
Men det å tenke. Så der er jo menneskene forskjellige da, ikke sant?
Men det, kanskje det er så enkelt som det du begynte med å si, da, at når du er i kirka påskenatt og synger sangene, og vet at disse sangene har blitt sunget i århundrer, og du vet at alterringen er åpen inn mot evigheten, og du vet at over hele verden akkurat nå så synges disse sangene, at du trenger kanskje ikke forstå det som veldig...
Nei, men jeg tror ikke man trenger å forstå så mye, men jeg husker, det gjorde litt inntrykk meg en gang, nå er det jo slik at katolikker, de skrifter jo, skal jo skrifte en gang i året.
Minst.
Ja, men ok, det er minimum da, ikke sant? Og det er jo forbindelse med påske. Og da husker jeg, så hadde ikke jeg gjort det da, akkurat det året der. Og så husker jeg biskopen, eller hvem det var, presten, som sa i siste søndag før pinse, sånn, ja, nå må dere huske at det er en uke igjen til pinse, og de som ikke har skriftet i den påsken, altså påskemesteret gjelder jo, dere fordeler det ved å skrifte, så da må dere huske å gjøre den siste uken nå før det er pinse, ikke sant? Så det var sånn, oi, ja, det må jeg huske, en sånn konkret påminnelse, fordi at man tar jo del, altså man blir en del av kirken ved å bli døpt, og så tar man del i det konkret med sin egen person, faktisk gjennom skriftemålet. Det er det som gjør at du får del I Jesu nåde da, ikke sant? Du kommer med deg selv og får del I hans nåde gjennom skriftemålet helt sånn konkret, så det en sånn konkret sånn handling som gjør at du selv blir innlemmet I det mysteriet. Og så det jo sånn syklisk at det liksom en gang I året, det fordi vi lever I sånn I en årssyklus da, ikke sant? Slik at det gjentar man hvert år. Og det har noe med tiden å gjøre da, ikke sant? Hvordan du selv innlemmes I denne, det nye livet da, I Guds rike da. Mm. Ja, jeg ble nesten sånn andakt. Jeg skulle vært prest, ja, vet du, men jeg kan jo ikke det.
Nei, det har gjort det ganske vanskelig for deg selv. ja. Men jeg lurer på, den ting jeg har tenkt på, jo at, ok, det store vi-et I kulturen I vår tid har mistet tilknytning til kirkeåret, til mange kristne praksiser. Hva påske, hva pinse, hva jul. Altså, hvem vet hva bots- og bededag hvem vet hva allmett skriftemål Altså, det å kunne salmer, det å kunne fader vår, det å si fram trosbekjennelsen, alle de tingene som mennesker I århundrene før oss har gjort som en type selvfølge, sånn som de har pusset tenner om kvelden og spist frokost liksom det har forsvunnet ut som en selvfølge altså det har det jo, eller det jo helt definitivt og når det skjer så det veldig vanskelig å si hva konsekvensen av det for det personlige liv men hvordan kan man merke at noe har forsvunnet likevel det jeg prøver å si at jeg tror at det å gjøre disse tingene som du nevner det kan jo være skriftemål, det kan være andre ting også det har en eller annen type funksjon i menneskelivet og når du forsvinner så det veldig vanskelig å finne det hullet som det etterlatt for det kjennes bare som en mangel ikke sant?
Så, eller kanskje ikke det kjennes
eller kanskje ikke det kjennes så kanskje det en form for meningstap kanskje det ikke det kanskje det sånn typisk hos kristne å snakke om meningstap men det meningstapet veldig vanskelig å Hva skal jeg si? Det liksom sånn som D-vitaminmangel, tenker jeg. Hvis du har for lite D-vitamin, så går du bare rundt sikkert og føler deg litt slapp og vet ikke hvorfor. Og du kan ikke kjenne, ja, men det jo fordi jeg mangler D-vitamin. Det ikke samme som å være sulten, hvor du vet, hvor du kan kjenne hva mangelen men når det gjelder disse tingene her, så kan du på en måte egentlig ikke kjenne hva mangelen men det kjennes kanskje som, kanskje få utslag som lett depresjon, som anoreksi, som fear of missing out, som en hel haug med sånne tidstypiske lidelser og symptomer, eller bare generell følelse av meningsløshet, eller scrolling på Tinder, eller altså, jeg vet ikke hva.
Nei, hva vil du frem til?
Hva vil jeg frem til? Jeg vet ikke hva jeg spør om, men jeg tenker at det også
en sånn... Symptomer da?
Jo, men det på en måte sånn kaviar som det veldig vanskelig å få tilbake på tuben da, fordi at det krever jo det å, du kan ikke si sånn, ok, men nå skal jeg teste. Kristendommen jo på en måte ikke som D-vitamin I den forstand at da kan du tilføre D-vitamin en uke eller to, og så ser du hva som skjer. Altså du kan ikke på en måte tenke at nå skal jeg da gå på gudstjeneste to ganger, og så skal jeg sjekke om jeg føler mer mening og glede I livet mitt. Det jo ikke en
ikke så... Jeg tror menneskene trenger jo forskjellige ting til, for, altså det noe med, man må jo prøve å forstå sin egen samtid da. Altså det var litt det som du var inne på I sted med at kristendommen har jo endret seg. Jeg tror absolutt at menneskene I dag annerledes enn 500 år siden. Altså man trenger jo andre ting, men det som viktig jo å prøve å analysere sin egen samtid. Hva man egentlig lengter etter, hva man trenger liksom.
Ja, og seg selv kanskje?
Ja, og seg selv, ja, ikke minst. Som en del av samtiden. Mm. Og jeg, det, hvis vi snakker om Luther da, så det han... diagnostiserte var jo at samtiden trengte en, eller menneskene I hans tid trengte en trygg tro, ikke sant? For de var redde for helvete.
En nådig Gud.
En nådig Gud, ja, ikke sant? Og da lanserte han troen alene, så ble veldig fokus på troen som menneskets respons til Gud. Mens, og det har jo blitt en slagside, kan man si. Det jeg tror, det litt interessant det der, fordi at det det handlet om var, hva det, altså Gud kommer til mennesken med sin kjærlighet, Og så var spørsmålet da, hva skal mennesket svare tilbake med? Og I middelalderen så var det, mennesket svarer tilbake da, med kjærlighet, med gjerninger, ikke sant? Det noe man gjør av kjærlighet, mest mulig gode gjerninger, for eksempel. Eller I hvert fall det I Luthers karikatur da, så blir det sånn. Så I stedet for kjærlighet, så tenker Luther at nei, eller det blir sånn, da må man svare med tro, troen alene, det det som vil, ikke gjerninger, ikke sant? Men så det jo både tro, håp og kjærlighet. Jeg tenker kanskje I vår tid, så det kanskje ikke... troen, altså den blir litt sånn abstrakt og intellektuelt. Da. Det håpet som egentlig mennesket trenger I dag. Da.
Ja.
Ja.
Og hva?
Det kanskje man kan, akkurat som Luther endrer det til tro, så kan man vel endre aksentueringen av vekten ja. Over på håp, ikke sant?
Ja, og det tror jeg jo kjempeviktig, og det jo en ja. Av de fantastiske tingene med kristendommen, at den så plastisk.
Den altså, veldig plastisk. Ja,
den kan jo på en måte svare på så utrolig mange Absolutt. Ulike behov I ulike tider mm-hmm. og ulike mennesker.
Ja.
Men håp, ja. Håp om hva da?
Ja, hva håp da? Ikke det en sånn, ikke det en mening egentlig? Eller? Håp om...
Ja, vanskelig spørsmål. Håp om, ja. Ja. Nei, jeg vet ikke. Jeg tenker,
altså hvis du tenker at det kirken kan tilby, egentlig, en helt annen virkelighet, så jo det masse håp I det. Men det jo litt sånn, ok, det ganske langt for å komme dit da. Ja. Nei, dette må du svare på. Jeg tror det ligger noe der da. Ja, hva håp? Det jo noe mer enn bare en det I hvert fall... Og ikke gi opp, da.
Jeg tenker I det minste at håp I kristen sammenheng mm. jo, ikke sant, det har blitt sagt I det kjedsommelige, ja, at det noe annet enn optimisme. Det ikke en ja. Tendensforlengelse. Nei. Det ikke sånn, og det kommer til å bli mer velstand neste år, eller eventuelt mindre velstand, eller vi kommer til å løse klimakrisen. Håp handler ikke om å prøve å beregne om at det blir positive resultater av de tingene vi gjør nå, mm. det noe annet.
Mm.
Og at det knyttet sammen med, I kristen teologi, jo håp, eller kristendommen, håp alltid knyttet til løfter. Altså det alltid knyttet til ja. Guds handling I verden.
Ja, det
ikke sant? Og at mm. vi kan jo gjøre A, B og C, men det noe en ting, og det kan gå dårlig, det kan gå bra.
Mm.
Men dåpsløftet ja. Ikke sant? Det jo Guds løfte til mennesket.
Ja, det jo troen på at man båret av noe større. Da.
Ja,
det
ikke sant? Mm. Og ikke sant? Når du da båret av noe større, så det også noe som bærer.
Mm.
Selv når det verste skjer, ikke sant? Ja. Da ikke det bare, det ikke et håp om at det verste ikke skal skje.
Nei.
Men det et håp om mm. at du båret gjennom. Ja. Ja, kanskje rett og slett mm. Kjærligheten og livets seier over døden da.
Ja.
Vil du si noe til den andakten?
Nei. Nei, det var veldig fint, synes jeg.
Ja. Men da lar vi det være siste ord. Mm. Det handler om håpet. Ja. Eivor, tusen takk for praten. Du har hørt på podcasten Dokka fra vårt land. Jeg heter Åste Dokka, og produsent I dag har vært Sondre Bjørla. Og du må gjerne sette en haug med stjerner på denne podcasten I spilleren din. Og du kan også sende oss en e-post med et forslag til en klok gjest du har lyst til å høre på. Ha en riktig fin dag.